Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saludos desde COPE de Rías, de Íñigo Landa, arrancando esta semana con a Chuvia como principal protagonista meteorológica. Veixo por aquí, botei unha ollada a tres observatorios meteorolóxicos que temos na nosa bisbarra, a auga que veñen de recoller durante todos estes últimos días. En Cespón, por exemplo, recolleronse 59 litros por metro cadrado sábado, 28, domingo, 9, xa a eso das 12 do mediodía superaban de lonxe os 25 litros por metro cadrado en Boiro. En Abelleira, en Muros, 85 litros o venres, 29 o sábado, 10 litros o domingo, e hoxe tamén superando de longo os 20 litros. En Muralla, en Lousame, 53 litros o venres, 30 o sábado, 25 o domingo, e hoxe 70 litros por metro cadrado hai un intre. En fin, que son cantidades moi importantes, xa vos adianto que vai ser no mediodía de COPE de Rías a partir das 2 menos 10, cando imos falar da previsión meteorolóxica, pero xa vos adianto que se advirte dun río atmosférico chegando polo Atlántico, así que se meia que imos ter chuvia garantizada para... Eu non sei se o que queda de semana, pero sí, alo menos para os vindeiros 2-3 días. E por que falamos da previsión meteorolóxica? Por unha banda, porque é unha das novas destacadas destas últimas horas. Hai que pedir moito cuidado, sobre todo para circular polas estradas, que están moi complicadas en toda a nosa bisbarra. E por outra banda, porque entendo que os organizadores do terceiro rally de Ribeira, que se celebra esta vindeira fin de semana, están mirando tamén a esa previsión meteorolóxica. Non si, Fran Riaño, que tal? Secretario da Escudería, organizadora deste rally de Ribeira. Moi bo día, Fran.
Moi bo día, Íñigo.
A ver, estades mirando xa a previsión, verdad? De para os días 18 e 19.
Sí, vamos a ter que convocar a todo Barbanza, empezar a soplar, a ver se movemos a borrasca.
Sí, con cartón, só non sei como poderemos fazer, porque isto se mella... En fin, hai que esperar, porque aínda quedan moitos días. De todos os xeitos, unhas condicións meteorolóxicas como esta fin de semana, por exemplo, poderían complicar, pero non impedir a celebración do Rally, Fran. Porque non sei cal é o límite que tedes, marcado a nivel seguridade.
Correcto. A ver, as condicións meteorolóxicas sin agua, en principio non deben de modificar nunca unha prueba destas, a non ser que sea pois unha ciclosénesis, pois algo fora do común. Xa non unha ciclosénesis, algo unha ciclosénesis fora do común. Porque os coches están preparados para, bueno, teñen que montar rodas de auga extrema, isto é como máis ou menos se fora a Fórmula 1, non? Para a xente que non sigue este mundo. E a nos casi nos preocupa, máis que auga, o tema da néboa, porque a néboa sí que complica. A néboa xogamos coa visibilidade e aí sí que, según os xefes de seguridade de treito e o propio xefe de treito, son os que valoran a decisión de avisarnos a dirección de carreira se é convinte neutralizar un tramo ou non.
Fran, xa dixemos, días 18 e 19 de novembro, esta vindeira fin de semana, Rally Ribeira, Ría de Arousa, terceira edición deste rally, eu entendo que cada vez máis consolidado, e máis porque vai ser punto e final para o Campeonato Galego de Rallys, verdade?
Sí, señor, somos punto final do campeonato e batindo todas as marcas. Este ano sí que podemos na medida posible hinchar o peito, é dicir que Ribeira, ou a Mancomunidade do Barbanza, a zona esta do Arousa, pasamos por riba en número de inscritos, é dicir, temos unha aceptación moi boa, algo debemos estar facendo ben para pasarlle o número de inscritos a cidades importantes como Coruña, como Lugo, como Pontevedra, e ao final eso, claro, algo ten que haber que atrae a final de temporada, cando xa casi está todo decidido, querer que a xente vir correr aquí.
Vale, porque os que non estamos moi postos no Campeonato Galego, queda algo por xogarse neste rally?
Pois queda unha copa que é unha copa impulsada pola marca Renault. De feito, eles decidiron acabala aquí, viron como era o percorrido e o atractivo da prova e decidiron acabar o campeonato aquí. Incluso estamos chegando a ver se podemos consolidalos, é dicir, traer a Renault España para Ribeira, para vindeiras tempadas e estamos facendo o máximo para seguir crecendo ano tras ano. Pero o xogo solo esa copa.
Sí, co cal, cantos participantes teremos esta fin de semana na nosa bisbarra cos seus coches?
Pois 152 participantes. O límite está en 150. Nos pedimoslle á Federación se nos permitía, porque había dous reservas, tres reservas, perdón, y si nos podían aceptar esa inscripción para que non quedar nadie fora. Incluso tuvemos baixas, non estaríamos falando de 156 coches inscritos.
Iso fala moi ben, porque non é casualidade, que haxa un número importante, basicamente porque a xente busca este tipo de probas, que por falar dos recorridos, aínda que xa iremos lembrando esta semana, porque evidentemente é importante dar a coñecer cales son eses estreitos cronometrados que tedes preparados, vai ser, vexo por aquí, o primeiro día, o sábado 18, Boiro Rianxo, o domingo 19, Portodosón e Ribeira.
Correcto, Íñigo, pois, así como dís, o máis é a orden que acabas de dicir. O sábado, sí, o sábado trémolo para a zona máis cercana, máis alejada da ría, non? O principio da ría, non? Trémolo a Rianxo e a Boiro, e bueno, os tramos complicados, o de Boiro ten unha parte que xa se correu hai 2 anos, que... Nada, por las horquillas de Cures, por lá abaixo, e despois vimos aquí a Rianxo, que facemos un tramo inédito para nós, que arrancando no concello de Lousame, pois imos hasta Campo Maneiro, un poquinho máis adiante de Campo Maneiro, ali xa nos colexos de Rianxo.
Vale.
E o domingo empezamos eses tramos, o sábado son a triple pasada, vai haber 3 pasadas por eses
tres pasadas por tramo, vale.
Sí, é o domingo, xa nos vamos hacia outra vertiente da ría, non? Empezamos no Son, por lá polo Monte Castelo, por esa zona toda, e acabamos, é todo, casi todo prácticamente no que rodea a Xuño, a zona de Xuño. Vale. E despois vimos para o tramo de Ribeira, que é prácticamente o mismo tramo que estas dúas edicións, pero do revés. Empezarías máis ou menos ali na Casa Ermo, no restaurante Casa Ermo, e vendríamos hasta a zona de que colinda con Puebla. De feito, en meta, témolo no concello de Ribeira e o control está, porque teñen que parar os coches, xa prácticamente é o concello da Pobra do Caramiñal.
Entendo que quedan máis menos claros eses tramos. Recomendacións, Fran. Nada, colaborar o máximo posible. Imagino que dentro da organización poñeredes todo para que non haxa ningún problema, sobre todo cos veciños que podan ter algún tipo de afección, ¿verdad? Con eses cortes que se van producir.
Exacto, nós intentamos buscar na medida posible darlle opcións a todos os veciños. Hai unha cousa que está por encima de todo tipo de probas. E é, por exemplo, darlle cabida a xente que necesita uns atencións especiais. Nós iso temolo moi, moi presente, temos uns contactos que xa sabemos que de por sí nos van facer falta para a carreira en varios puntos. E nada, con eso o único que podemos pedir ao resto de espectadores que non son veciños, eu simplemente diría unha palabra, civismo. O que hai que ter é civismo cando se ve unha prova destas. É porque digo isto, porque ti vas a ver unha prova a un sitio que non é a túa zona de residencia e a ti seguramente non te gustaría que na túa porta da casa, por dicir unha cousa, que se deixaran unha bolsa de pipas tirada,
sí.
Claro, ou que fixera, incluso, se tens ganas de facer as túas necesidades básicas, oye, pois hai monte e monte. Vale. Non ter que ir ali a un cierre ou algo nunha casa.
Sí,
é civismo. O que pedimos a xente fora é civismo, comportarse, nada máis.
Un poquinho de educación, efectivamente. Que con iso entendo que se arranxan moitos dos problemas das posibles, en fin, que poda haber en unha organización tan grande como esta. Xa para rematar, Fran, que vai ter o parque pechado no Porto de Ribeira.
O parque pechado do sábado, sí, durmen os coches en Ribeira, pela noite, no recheo, chamo a zona do recheo,
sí.
No? Da zona portuaria, e van a dormir ali, os coches están baixo vixilancia toda a noite con vixilancia de seguridade, cerrado o parque, os espectadores que se queiran acercar, acércanse, pero ven os coches a unha distancia, non se permite chegarse de todo, e o parque de traballo, este ano tamén o temos como novidade, vámonos á playa de Cabío. Por eso aí sí que nos a zona da playa de Cabío, na Pobra, aí sí que nos interesa que o tempo, a verdad, nos respete un pouquiño, porque é unha zona de batiente, non queremos tampouco que a xente, xa que ven a prova e ven a traballar, porque son as asistencias, que polo menos que non o pasen mal ou que o aire ou a chuvia lle expoñen con vinte algún.
Pois eso va a ser outro dos puntos a tener en conta, esa praia de Cabío. Esperemos que vaya moi ben a previsión meteorológica tamén a organización deste Rally de Ribeira a celebrar esta vindeira fin de semana. Fran, moitísimas grazas e xa sabedes onde estamos para o que precisedes, de acordo?
Moitas grazas a ti, Íñigo, e a todos os teus ointes.
Seguimos no mediodía contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.